Ухватидан. 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 Časova 18 minuta. Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati jutarnji program Uhvati dan, izdanje za utorak 3. jul. Ovog utorka radimo u sastavu Nataša Mančić, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Do 9 časova, mnogo zanimljivih tema i mnogo dobre muzike, kao u ostalom i svakog dana, kao u ostalom onako kako ste navikli. To je mogući razlog zašto slušate upravo prvi program radija. Prvi sat jutarnjeg programa obiluje naravno servisnim informacijama, a svakako da osim jutarnjim dnevnikom je obeleženi našom stalnom i jednom od najdugovečnijih emisija Dogodilo se na današnji dan. U drugom satu još jedna emisija koja je simbol tradicije i dugovekosti Radio Beograda, Dobro jutro decom, a zatim teme iz poljoprivrede, ekologije, ekonomije. U fokusu pitanja jutra ovog utorka bit će vaše razmišljanje o tome kako se treba boriti protiv sive ekonomije, a u svetlu juče objavljenih dobrih rezultata i napretka koji je zabeležen upravo na tom polju. U posljednjem satu jutarnjeg programa Srpski na srpskom, Kamenčići u cipeli i malo više kulture. Najpre izložba, nastavljamo da pravimo dobre vesti, koja će trajati samo 3 dana na sada već istorijskoj glavnoj železničkoj stanici u centru Beograda, koja je otvorena sinoć. Čućemo od našeg reportera šta je tamo izloženo i kako je bilo u večeri otvaranja. Danas se otvara i 47. Sofest, filmski festival u Sopotu, kojim praktično počinje sezona letnjih filmskih festivala u našoj zemlji, a pozvaćemo vas i da čujete koji su uslovi za konkurisanje na ovogodišnjem Short Cut Festu u Inđiji. Taj festival se održava uvek početkom septembra, a konkurs za slanje filmova i fotografija je u toku, pa ćemo i o tome nešto više govoriti, kao i o prvom takozvanom čitalačkom klubu za mlade koji imaju teškoće u čitanju i razumevanju književnog teksta, a taj klub otvoren je i radi u Pančevu. Završavamo Kamenčićima u cipeli, a uz još jedno dobro jutro u 6:20 muzički deo jutarnjeg programa otvaramo nastupom Jelene Tomašić.
Kao da mi govoriš,
Sada je 6:24 i zajedno ćemo baciti pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda prema merenjima vrednosti vazduha za 6 časova temperature. Što se tiče, najniža je na Koponiku, tamo je 10 stepeni, u Sjenici je 11, a najviša trenutna temperatura je 18 stepeni i toliko je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, u Beogradu i u Negotinu. U Novom Sadu je 17 stepeni je i u Kragujevcu i u Nišu. U većem delu zemlje trenutno je delimično do potpuno oblačno vreme, potpuno vedro je samo u Dimitrovgradu, Nišu, Kikindi i na samom severu na Paliću. Čuli ste na kraju jutarnjeg dnevnika dežurnog meteorologa koji najavljuje da se za danas u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i delom prepodneva na severu i istoku, umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom i tendencijom postepenog razvedravanja, popodne i uveče u zapadnim i južnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi i grmljevina. Najviša dnevna temperatura danas od 25 do 29 stepeni, u Beogradu oko 27 stepeni, a u glavnom gradu se također očekuje pretežno sunčano i toplije. Što se biometeorološke prognoze za današnji utorak 3. jul tiče, biometeorolozi kažu da se zadržava relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i psihički osjetljivim osobama. Meteoropatske reakcije u formi reumatskih bolova i promenljivog raspoloženja očekuju se u južnim i zapadnim delovima zemlje. A što se dugoročne prognoze tiče, do petka, kažu meteorolozi, u većem delu zemlje pretežno je sunčano i toplije sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Za vikend se ponovo očekuje manji pad temperature. A stigao nam je i izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Marija Krivokuća.
Drugi radni dan ove nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Iako su u toku vikenda, ali i jučerašnjeg dana, beležila zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima, trenutno prema rečima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih čekanja od 30 minuta. Podsećamo da je vreme zadržavanja relativno i u letnjem periodu često promenljivo. I danas su najavljene promenljive vremenske prilike, smenjivaće se sunčani periodi i kiša, a u pojedinim delovima zemlje mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Zato savjetujemo vozačima da budu oprezniji za volanom, posebno ukoliko naiđu na mokre kolovoze, kao i na deonicama na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenja kolovoza, u toku je obustava saobraćaja na deonici Grocka-Brestovik, na izlazu iz Grocke od silosa prema Brestoviku. Alternativni pravci su okolne ulice. Nastavlja se izvođenje radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni naplatne stanice Novi Sad-Jug, na autoputu Beograd-Novi Sad, kao i u zoni bivše naplatne stanice Sirig. Izmena režima saobraćaja očekuje vozače i na delu autoputa E75 na deonici Niš-Vranje u smeru Beograd-Niš. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok se vozila usmeravaju na krajnu levu saobraćajnu traku. Danas počinju radovi na autoputu kroz Beograd, na deonici između petlje Bežanijska kosa do petlje aerodrom Nikola Tesla u smeru Kašidu, a u toku kojih će se saobraćaj odvijati srednjom i desnom saobraćajnom trakom, dok će brza biti zatvorena.
I još dve kratke servisne informacije u ovom bloku. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Rakovica u Beogradu, od 6 do 20 časova bez vode će ostati potrošači u više ulica. I to, kako navodi Beogradski vodovod, bez vode će biti potrošači u Borskoj, Patrijarha Pavla Pere Velimirovića, Patrijarha Dimitrija Reljkovićevoj, Dimitrija Koturovića. Također, bez vode će ostati potrošači u ulicama Bojana Đurdumovića, Miška Krajnca, Stanka Paunovića i okolnim ulicama. Za najnužnije potrebe za pijećem vodom bit će tu autocisterne, poručuju iz Beogradskog vodovoda, a također dodaju još jednu informaciju. Zbog planiranih radova na unapređenju IT infrastrukture, danas od 16 časova do ponoći doći će do prekida rada zvaničnog telefona kontakt centra Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Pa zato to preduzeće moli potrošače da se tokom prekida rada telefona 3606 606 za prijavu kvarova jave na broj telefona 206 52 76. Pola sedam je, slušat ćemo muziku sada za Dobro jutro, pevaće nam Tanja Jovičević i to numeru Jutro, stari hit, mnogi će se vjerovatno i obradovati kada budu čuli, a odmah potom ćemo čuti već najavljenu našu emisiju Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. jula 1841. godine u Baji u Mađarskoj rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Dimitrije Mita Popović. Pisao je poeziju, pozorišne komade i književne prikaze. Mita Popović je autor nekoliko istorijskih drama: Krvavi presto, Car Jovan, Stevan, posljednji kralj bosanski. Jedna od pesama Mite Popovića, Sagradit ću šajku, peva se kao narodna melodija.
Sagradit ću šajku od suvoga kedra, kad darku ću obušim šira, a svimletna jedra.
3. jula 1883. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najautentičnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, a Amerika, Zamak i Proces su njegovi najpoznatiji romani. Uprkos Piščevoj želji da se posle njegove smrti sva književna zaostavština spavi, njegov prijatelj i izvršilac testamenta Max Brod priredio je i objavio glavninu Kafkinog opusa. O Kafkinom najznačajnijem delu, Proces, za Radio Beograd govorio je književni kritičar Zoran Gluščević.
Za Kafku, odnosno za njegovog junaka, ovdje ih možemo smatrati kao identifikovane ličnosti, nema ni najmanje sumnje da bi otpor doveo do sasvim drugog ishoda cele njegove sudbine i njegovog problema odnosa sa sudskim vlastima. Ali stvar je u tome što njegov junak nema sposobnosti unutrašnje moralne snage da je sprovede.
3. jula 1971. godine u Parizu je preminuo Jim Morrison, pevač kultne američke rock grupe Doors. Autor je više knjiga poezije, kratkih dokumentarnih filmova i ranih muzičkih spotova. Morrison je umro u 27. godini pod nerazjašnjenim okolnostima, a sahranjen je na poznatom parijskom groblju Père Lachaise.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
3. jula 2016. godine u Beogradu je preminuo Petar Vlaković, antropolog, jedan od osnivača Antropološkog društva Jugoslavije. 2000. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o običaju u Srbiji, uvedenom u 19. veku, da mladoženja daje naknadu porodici neveste.
Kada je ekonomska situacija dosta teška, kada su materijalne prilike veoma loše, jer znamo da se dešavaju česte bune, ratovi, događaji, bežanja, život u zbegovima i tome slično, pa da bi se obezbedila nekakva materijalna strana, onda se vodilo računa o tome da se za devojku da neka naknada. Smatralo se isto tako da je to naknada porodici koja je podigla devojku i da na neki način treba platiti ono što je porodica uložila u podizanje, vaspitanje i život, gajenje jedne osobe do njenoga zreloga doba.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Čedomire Radović i Nataša Ćuković. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? zašto moje reči ti još zoveš lažni? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto kvariš sve?
Što ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pamet,
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Do 7 časova ostalo je još 13, pardon, neće biti 13, nego 17 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Jutarnji program polazi u susret nekima od događaja iz kulture pa i sporta. Što se kulture tiče, pod sloganom Pre no što roboti preuzmu svet, danas u Vili Stanković u Čortanovcima počinje peti festival Novi tvrđava teatar. Do 8. jula biće izvedeno 6 predstava. Barufe u režiji Vite Taufera i koprodukciji gledališća Koper, slovenskog gledališća Trst, gradskog pozorišta Pula, pozorišta Nova Gorica. Zatim Šuplji kamen u režiji Tatjane Mandić-Rigunac i produkciji Ustanove kulture Vuk Karadžić. Prostor za revoluciju Isidore Stanišić u produkciji Bitef Dance Company. Na programu su i Evgenije Onjegin, pozorišta mladih Novi Sad u režiji Borisa Lješevića, Parada Tudor Vianu teatre iz Rumunije u režiji Kozmina Kretua i Kralje Lir Narodnog pozorišta Sarajevo u režiji Diega Debre. Umetnička direktorka i selektorka festivala Vida Ognjenović, objašnjavajući slogan ovogodišnjeg izdanja, a ponovimo ga, on glasi pre no što roboti preuzmu svet, kaže da su robot i glumac binarna opozicija, jer je pozorište sigurna kuća za humano doživljavanje i shvatanje sveta. Inače, što se tiče nekih tehničkih detalja, s obzirom da se Novi Tvrđava teatar odvija u Vili Stanković u Čortanovcima na otvorenom u slučaju kiše, predstave će se igrati u Novosadskom pozorištu, a u inače karte koštaju 700 dinara za pojedinačnu predstavu, pri čemu je u cenu karte uračunati prevoz od Novog Sada do Čortanovaca. U okviru rada na popularizaciji prezentacije kulturnog nasleđa, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda realizuje izložbu pod nazivom Crkvena porta u Vraniću, autorke etnologa Nade Živković, višeg stručnog saradnika Zavoda, u 19 časova na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić u Beogradu. Crkvena porta u Vraniću se nalazi u centru sela na blago prirodno kaskadiranom platou. Iako deluje kao spontano nastali kompleks, ona je se razvijala po sistemu manastirskih porti sa funkcionalnom podelom prostora. Pored crkava iz 19. veka, zahvaljujući pre svega delovanju oca Radivoja Mitrovića, izgrađen je i parohijski dom, formirana je bogata crkvena riznica, preneta je stara kuća porodice Matić i nekoliko pomoćnih objekata. Cilj izložbe na platou ispred paviljona Cvijeta Zuzorić, kao i pratećeg kataloga, jeste da se afirmišu nematerijalne i materijalne vrednosti koncentrisane na prostoru crkvene porte i većom posetom stvore preduslovi za unapređenje i održivost tog kompleksa. A otvaranjem izložbe plakata 1968-2018 sve naše varljive godine i koncertom umetničkog ansambla Stanislav Binički pod dirigentskom palicom Vojkana Borisavljevića, večeras u Centru za kulturu u Sopotu počinje 47. filmski festival SoFest. Do 7. jula bit će prikazana 23 filma, od toga 15 u takmičarskoj selekciji, a o ovom događaju ćemo u jutarnjem programu govoriti više oko pola devet. Što se sporta tiče, naravno da je u fokusu ovih dana, osim svjetskog prvenstva u Rusiji, sada i Wimbledon koji je počeo. Novak Đoković nastupa, čini mi se, danas u 18 časova. A mi ćemo u ovom bloku dodati jednu informaciju koja se tiče rekreacije. Posle 3 godine završena je rekonstrukcija bazena u Požegi, za koju je uloženo 70 miliona dinara iz budžeta lokalne samouprave. To je juče na svečanom otvaranju rekao predsjednik opštine Požega Milan Božić. Kaže on, dobili smo jedan izvanredan objekat koji možemo da se pohvalimo. Tu je sve novo sem lokacije. Sa takvim velelepnim zdanjem malo koje mesto u Srbiji može da se pohvali. Iako je renoviranje dugo trajalo, isplatilo se čak i kalkulisanje, jer po prognozama je bilo potrebno 1 milion evra, a na kraju smo utrošili 600.000. Inače, predsjednik opštine Požega dodaje da će u bazenu naravno najviše uživati omladine, i to ne samo zbog samog bazena, već i drugih propratnih događaja koji će osmisliti mladi tim koji vodi sportske objekte u Požegi. Bazen je inače bio gotov i pre 20 dana, ali vremenski uslovi nisu dozvoljavali da se on ranije otvori. Cene karata su inače ostale na prošlogodišnjem nivou, i to deca do 7 godina ne plaćaju, do 12 godina je karta 100 dinara, a za starije 150 dinara. Dakle, novi, lepi, rekonstruisani bazen u Požegi za rekreaciju svih Požežana. 6:48, malo čučure i oblaka koji su prisutni i na nebu iznad Srbije, pa potom kliktanje po internet stranicama medija.
sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Da nam veče pokvare. Misli što kuće mozak da zaboravi. Da u nama ima ljubavi.
Devet minuta do 7 časova, Radio Beograd 1 podsjeća da su temperature trenutno u našoj zemlji između 10 stepeni koliko je na Kopaoniku i 18 stepeni koliko je u Negutinu, Beogradu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i u Somboru. U Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu je 17 stepeni. U celoj zemlji je trenutno suvo, ima nešto više oblaka nego vedrine, na pojedinim mestima i dalje prisutni sumaglice i magla. Kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo još jednom čuti od Senije Vukajlović.
U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i delom prepodneva, na severu i istoku umereno do potpuno oblačno i suvo uz postepeno razvedravanje. Posle podne uveče u zapadnim i južnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i gremljavinom. Vetar slab severnih i istočnih pravaca, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu posle umereno oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, uz slab veter severnih pravaca. Najviša temperatura oko 27 stepeni.
A šta pišu mediji na svojim internet stranicama, naravno poneki od medija, počinjemo Politikom. Podjednako u štampanom izdanju kao i na internetu, centralni naslov i najveća tema, citat nemačke kancelarke Angele Merkel o tome da će centri za migrante biti na granici sa Austrijom. Migranti će iz tih kampova biti vraćeni u zemlju kojima su prethodno registrovani, objašnjava kancelarka, prenosi Politika. Johannes Hahn u Beogradu, osvrće se Politika na jučerašnji susret predsjednika Srbije i Evropskog komesara, pa citira predsjednika: Vučić, nisam optimista oko Kosova, ali moramo da pregovaramo. A također citira i Evropskog komesara, koji je na konferenciji za medije se uzdržao zapravo od pominjanja Kosova kao, kako se ističe, otvorenog pitanja. Politika piše i o tome da svi putevi vode u Beogradu. Glavni grad se u prošle godine doselilo više od 15.000 ljudi. Iz Kraljeva, Leskovca, Smedereva i Užica se u proseku iselilo najviše građana Srbije. A još jedan tekst u današnjoj politici. Prvo poluvreme utakmici protiv sive ekonomije. Sve više građana spremno da prijavi rad na crno, a 14% anketiranih radi bez ugovora, pokazuje istraživanje Naleda. O tome piše Politika, o tome ćemo i mi u drugom satu jutarnjeg programa govoriti više. Bila tu juče jedna velika konferencija, pa ćemo čuti te brojke, statistiku, rezultate, ali smernice. Pozvaćemo i vas da nam kažete svoje mišljenje o tome kako se boriti nadalje protiv sive ekonomije. Politika također piše, uvozimo grčke breskve, domaći idu u Rusiju. Iza podataka o uspehu domaćih voćara krije se i činjenica da je u posljednjoj deceniji uvoz tog voća uvećan 27 puta. Blic saznaje. Srbija se nada da će se dva lidera uključiti u dijalog. Putin i Trump u Finskoj pričaju o Kosovu. Kako saznaje Blic u diplomatskim krugovima, to je plan srpskog državnog vrha da posle neuspeha u Briselu dođe do konačnog razrešenja kosovske krize. Blic piše i o tome, odnosno postavlja pitanje da li će biti susreta poglavara Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve. Pa prenosi reči patrijarha Irineja, nije vreme da papa dođe, ali i ministra inostranih poslova Dačića, koji kaže ova poseta je u interesu Srbije. Također Blic piše, pod nadnaslovom otkrivamo, Cvetan Vasilev pod istragom u Srbiji, kako je bugarski tajkun izazvao propast staklare. Osim bugarskog i austrijskog tužilaštva i srpsko tužilaštvo za organizovani kriminal, od početka ove godine proverava poslovanje ortaka Tomislava Nikolića, Cvetana Vasileva, zbog sumnje da je izazvao lažni stečaj u srpskoj fabrici stakla, saznaje Blic. Osim nezvaničnih, Vasilev i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić imali su i konkretne poslovne poduhvate. Naime, Nikolić je za portal insider.net potvrdio da je vlasnik srpske fabrike stakla bio tokom poplava 2014. jedan od donatora fondacije njegove supruge Dragice Nikolić. Nikolić je međutim naveo da je donacija uplaćena pre nego što je za Vasilevim raspisana poternica, piše Blic. A šta pišu večernje novosti? Sraman čin Australijanaca. Snimali reklame u Jasenovcu. Kompanija za prodaju naočara organizovala degutantnu kampanju pokraj stratišta. Nezvanično se pominje da im je lokaciju preporučila, pod znacima navoda, hrvatska emigracija. Također, večernje novosti donose još dva zanimljiva teksta. Republički geodetski zavod od juče prima zahteve za upis nekretnine i od javnih beležnika preko notara brže do upisa u katastar. Građani moraju sami da popune poreske prijave, a notari će slati zahteve samo za upis stanova kupljenih posle 1. jula. I još jedan zanimljiv tekst, Megatrend školuje studente da puštaju muziku u noćnim klubovima, otvoren fakultet za DJ-a. Na univerzitetu kažu da će predavati David Guetta i Bob Sinclair. Izvinjavam se što se nasmejah, bilo je jače od mene. Pogledi na internet stranicu Radio Televizije Srbije u odeljku magazin, pa deo koji se odnosi na obrazovanje. Jedan zanimljiv tekst, disleksija i disgrafija, kako ih prepoznati. Disleksija je kompleksno stanje koje ne dovodi samo do teškoće u učenju, već utiče i na ostala područja detetovog života. Deca sa težim oblikom disleksije imaju problem u pamćenju i snalaženju u prostoru. Učenici sa disgrafijom najčešće imaju uredan intelektualni status i dobro vladaju pravopisom maternjeg jezika, međutim greške su brojne i stalne uprkos vežbanju. U pisanju zaostaju oko 2 školske godine u odnosu na svoje vršnjake. Ovaj tekst nadalje donosi zaista značajne detalje vezane za to kako se mogu prepoznati disleksija, a kako disgrafija, i također donosi objašnjenje kako dolazi do te nestabilne veze, kako se piše, između slova i glasova. I to bi bilo to u pregledu pisanja medija na internetu, na njihovim internet stranicama. Naravno, preporučujemo internet stranicu Radio Televizije Srbije kao i našu novu platformu RTS Planeta. A preporučujemo da i nadalje ostanete na talasima Dobrog starog radija, Radio Beograda 1 ili onako kako neki vole da se više kaže prvog programa Radio Beograda, jer slede vesti i nastavak jutarnjeg programa. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko stigao je u Beograd, gde ga je na aerodromu dočekala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biće domaćin Porošenku tokom njegove zvanične posete Srbiji, a razgovarat će i sa premijerkom i predsjednicom Skupštine. Predviđeno je potpisivanje bilateralnih sporazuma, a bit će održan i poslovni forum Srbija-Ukrajina. Srbija je sa Evropskom unijom potpisala sporazum kojim naša zemlja iz predpristupnih fondova dobija 41 milijon evra. Reč je o delu od 138 miliona koliko je predviđeno za celu godinu. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa evropskim komesarom Johannesom Hanom i o Kosmetu, napomenuvši da je posao Srbije da teži dogovoru i da nađe kompromis. Han je istakao da je Kosovo aktuelno pitanje, ali da nije samo ono važno za dalje evropske integracije, već da ima još mnogo elemenata koji su podjednako bitniji. Posle susreta sa srpskim zvaničnicima, predsjednica vlade Norveške Erna Solberg je naglasila da dve zemlje imaju dobre partnerske odnose u političkom, ekonomskom i kulturnom polju i istakla da Norveška pruža punu podršku Srbiji na njenom evropskom putu kao i svim reformskim procesima. Svih 12 mladih fudbalera i trener kluba pronađeni su živi i zdravi 9 dana nakon što je prijavljen njihov nestanak na Tajlandu. Dečaci uzrasta od 11 do 16 godina i 25-godišnji trener posjetili su pećinu Tam Luang Nang Non u pokrajini Chiang Rai nakon treninga prošle subote. Od tada nisu viđeni, ali su njihovi bicikli pronađeni u blizini. Ne zna se da li je iko u grupi eventualno povređen ili mu je potrebna medicinska nega, a sada se kao glavni izazov postavlja pitanje kako izvući grupu iz pećine, koju mnogi nazivaju lavirintom. U međuvremenu svjetski mediji objavili su slike na kojima se vide mališani kako sede u mračnoj pećini i čekaju pomoć. Spasilački timovi morali su da probuše rupu sa jedne strane planine na severu Tajlanda u očajničkom pokušaju da izvuku vodu iz poplavljene pećine. Pored tajlandskih specijalnih jedinica Foke uključene su bili i britanski stručnjaci za ronjenje u pećinama i američki tim od 30 stručnjaka, ali je gotovo konstantna kiša ometala potragu. Pećina Tam Luang Nang Non udaljena je 1000 km severno od Bangkoka. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je na kriznom sastanku sa Hrišćansko-socijalnom unijom posle teške borbe postignut kompromis o migraciji koji predviđa uspostavljanje tranzitnih centara na granici Nemačke sa Austrijom. Lider CSU Horst Seehofer poručio je da će ostati ministar unutrašnjih poslova Nemačke. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji poznata su još dva tima za četvrtfinale. Brazil koji je savladao Meksiko sa 2-0 i Belgija koja je pobedila Japan 3-2. Danas se sastaju od 16 sati Švedska i Švajcarska, a od 20 časova Kolumbija i Engleska uz direktan prenos na RTS-u. Na Wimbledonu Novak Đoković oko 18 sati igra protiv Amerikanca tenisa Sandberga. Prenos je na RTS-u. Vreme pretežno sunčano i toplije, posle podne i uveče u zapadnim i južnim krajevima, pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 16, dnevna do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror. Posle novih vesti u produkciji prvog programa Radio Beograda hitamo da nastavimo jutarnji program i da i ovo jutro oko 7:05 obojimo crkutom ptica.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića, Brkovi za cirkus. Sve je počelo kada sam na plakatu pročitao da je cirkus stigao u grad. Mama, mogu li u subotu da idem u cirkus? Pitao sam pun nade. U subotu idemo kod tetke na rođendan, rekla je mama. Ali ja ne želim da idem kod tetke, meni je tamo dosadno, a osim toga ni deda ne ide na rođendan, zar ne? Kada budeš imao brkove kao deda, onda možeš da se ponašaš kao deda, rekla je mama i završila razgovor. Pogledam u dedu, a njegovi gusti i veliki brkovi se samo osmehuju. Treba će mi nekoliko dana da mi toliki porastu, mislim, a tada će biti kasno. Cirkus će da ode na neko drugo mesto. Kada smo ostali sami, deda mi zaverenički namiknu. Znaš, mogu da ti pomognem oko tih brkova. Stvarno, nisam verovao svojim ušima. Ali moraš nešto da mi obećaš. Pa bilo šta, bilo šta, rekao sam bez razmišljanja. Povešćeš i mene sa sobom. Ja obožavam cirkuse, ali ne volim da idem sam. To govoreno. Popodne smo otišli u grad. U maloj ulici koja je gledala na trg nalazila se jedna stara, neugledna berbernica. Na vratima je krupnim slovima bilo napisano Rebreb. Pogledaj, deda, naopako su napisali reč berber. Nije tu ništa naopako, rekao je deda. Ovo je prava pravcata rebrebnica, jedna od tri koliko ih ima u svetu. A šta je to rebrebnica? Pitao sam znatiželjan. To je salon u koji dolaze svi koji bi htjeli da im kosa naraste, a ne samo kosa, nego i zulufi, trepavice, obrve i brkovi. Brkovi, pa šta čekamo? Rekao sam i ušao u rebrebnicu. Na vratima nas dočekao Kosta Čupavko, glavni majstor. Gospodine Gavrilo, obratio se dedi, kojim dobrom? Doveo sam unuka na jedne ufitiljene brkove. Neka budu poput mojih. Odmah stižu, rekao je Kosta i lupio dlanovima. Oko mene se očas posla stvoriše njegovi pomoćnici, Dukokosi Žarko, Mile Repić, Željko zvani Obrva. Smestiše me u udobnu stolicu i počeše da majstorišu oko mog nosa. Čas im je u ruci bio češalj dlakovuk, čas makaze kovrđavke, zatim šampon kosorast i fen povetarac. Na kraju su mi nos poprskali mirisnom vodicom, a majstor Kosta je skinuo peškir i rekao: gotovo, brkovi sjajni, brkovi bajni. Pogledam u ogledalo, a veliki brkovi mi krase lice, baš poput dedinih. Nisu loše ispali ovi brkovi za cirkus, rekao je deda u subotu, dok smo ispred blagajne čekali da kupimo ulaznice. A, ni mađioničar ne bi bolje izvukao iz šešira. Ovoga jutra budio vas je Mića Milovanov glumac.
Režija Aleksandra Urošević.
7 časova 15 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Nove temperature prema merenjima za 7 časova nam kažu da je sada najhladnije u Sjenici, tamo je 12 stepeni, na Kopaoniku je 14 stepeni, 16 stepeni je u Kuršumliji i u Požegi, kao i na Zlatiboru i na Crnom Vrhu. Najviša temperatura u 7 časova bila je u Negotinu, tamo je već 20 stepeni, u Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 18, u Nišu također 19, baš kao i u Beogradu. Podsjećamo još jednom, pred nama pretežno sunčan dan i toplije vreme. Popodne i uveče u zapadnim i južnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući pljuskovi i grmljivina. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni, u Beogradu oko 27 stepeni. A naša prva tema u drugom satu jutarnjeg programa je vezana za poljoprivredu. Zbog čestih kiša, žetva pšenice u Jablaničkom okrugu još nije počela. Kombajni privode kraju skidanje useva u poljima na kojima se ove godine gajio ječam. Sa savjetnicom za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu, Jelenom Stojiljković, razgovara Ivan Jovanović.
Gospodin Stojiljković, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Leskovca.
Kakva je trenutna situacija na poljima koje ste obilazili ovih dana?
Kod nas je dug kišni period, tako da kod nas žetva pšenice još uvek nije otpočela, dok se žetva ječma već privodi kraju.
Kakvi su prinosi po hektaru bili što se ječma tiče, a šta može da se očekuje kod pšenice, obzirom da ste pomenuli ove padavine koji su zaista ovih dana non-stop prisutne?
Kada su u pitanju prinosi ječma, tu možemo biti zadovoljni. Prinos je na nivou višegodišnjih proseka, 4 tone po hektaru, zavisno od vremenskih uslova, jer mi smo ovdje kod nas imali padavine, vrlo često olujne vetrove na nekim područjima i po 5-6 puta smo imali nalete grada. Sve je to odložilo žetvu pšenice. Mi smo imali dugi kišne periode tokom maja, kada je bilo cvetanje pšenice, kada je trebalo štititi useve od bolesti i štetočina, tako da na nekim poljima nije bilo moguće pravovremeno zaštititi useve. Došlo je i do poleganja useva usled čestih olinih vetrova, kiše i grada. Na tim parcelama prinosi će biti smanjeni. Ako je pšenica polegla tako da je zrno okrenuto zemlji, dok ako je klas pšenice ostao uspravan, tu je moguće obaviti žetvu, tu prinosi neće biti drastično smanjeni, tako da mi ove godine očekujemo prosječan prinos pšenice oko 4,5 tone po hektaru.
Da li je ove godine i kod vas bilo većih površina pod pšenicom kao što je bilo i na nivou cele Srbije?
Tako je, 25.000 hektara je pod svim ozimim kulturama, a pod pšenicom je oko 22.500 hektara.
Kako stoje stvari sa prolećnim ratarskim kulturama, da li ove padavine bar nešto malo više odgovaraju tim usevima?
Kukuruz iz optimalnih setvenih rokova sada izgleda jako dobro i u toku je faza vilanja, metličenja, a na pojedinim parcelama je u toku i faza oplodnje kukuruza. Trenutno najbolje izgledaju usevi koji su zasejani sredinom aprila. Maj je bio nešto sušniji, pa onda koji je sejao kasnije, bilo je probleme sa nicanjem. Na pojedinim područjima postoji problem sa pticama. Vrane su odnale deo semena, pa je neki parcele trebalo i presejati.
Poštovani slušalci, bila je ovo Jelena Stojiljković, savjetnica za ratarsku proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu. Gospođo Stojiljković, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama, pozdrav.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado. We'll be right back.
sada idemo u Zrenjaninu, u kom inače trenutno 18 stepeni i pretežno je oblačno. U Zrenjaninu je toku akcija sakupljanja ambalaže od pesticida. Da se ne bi bacalo po njivama, Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja prikuplja otpad po selima. Prošle godine tako je sakupljeno 35 tona, a ove godine do sada oko 40 tona ambalažnog otpada. Priču o tome ima kolega Mile Novaković iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Zrenjaninu.
Milan Nikolić iz sela Stajićevo kod Zrenjanina u svom poljoprivrednom gazdinstvu godišnje prikupi i 100 plastičnih flaša od pesticida. Nikolić kaže da je dobro što postoji organizovano prikupljanje ovog otpada, jer inače ne bi znao šta sa njime da radi.
Postoje ovi poljočuvari, postoje razne službe koje prate to. I nezgodno je sad da te neko uvati da baciš na neku deponiju, u stvari deponije ni nema. A ovi što nose otpad iz Stajićeva, đubre, oni neće da nose hemijsku ambalažu.
Zakon zabranjuje odlaganje ovakvog otpada na deponije. Čistoće i zelenilo iz Zrenjanina ove flaše čuva na poseban način i ne baca ih na gradsku deponiju u kojom inače upravljaju, kaže Dušan Živkov, zaštitar u javnom komunalnom preduzeću Čistoća i zelenilo iz Zrenjanina.
Sve što u vezi pesticida, znači i materijal koji se upotrebljaju, sve mora čuvati na određeni način, pre svega u nekim hermetičkim posudama, znači plastična burad koja se mogu zatvoriti ili pak dvostrukim, trostrukim najlon džakovima koji se takođe zatvaraju uz prethodno pranje ambalaža.
Različiti su problemi koji mogu nastati nesavesnim postupanjem sa ovom ambalažom, posebno ako ona ostane na njivama, ističe Kristina Salapura, direktorka poljoprivredne stručne službe Zrenjanin.
Divlje životinje koje imamo na terenu, po našim parcelama, one piju otrov i uništavaju sebi život, odnosno skraćuju sebi život i dolazi do izumiranja pojedinih vrsta. Ono što moram da naglasim je da poljoprivredni proizvođači mahom ambalažu od pesticida bacaju u kanalima za odvodnjavanje, što nam predstavlja veliki problem na našem terenu, terenu Srednjeg Banata. Povodom ovih jakih kiša koja se javljaju, ti kanali su nam zatrpani ambalažom i voda nema gde da otiče, pa se ona zadržava na parcelama.
Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja već nekoliko godina organizuje širom Srbije prikupljanje iskorišćene ambalaže. Sve je više poljoprivrednika koji učestvuju u ovoj akciji, kaže Katarina Krinulović iz Udruženja proizvođača sredstava za zaštitu bilja.
Iz godine u godinu mi imamo bolje rezultate i u smislu količina koje su sakupljene i u smislu broja ljudi koji su predali otpad u ovim akcijama. I ove godine, iako se nalazimo u jeku akcije, još uvek nije završeno, sada već imamo mnogo bolje rezultate nego prošle godine. Prošle godine je sakupljeno nekih skoro 30 tona, a ove godine do prošle nedelje 35, tako da očekujemo značajno bolje rezultate. Sigurno ćemo premašiti nekih 40 tona ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja koji su sakupljeni samo u ovim letnjim akcijama sakupljenja.
Pravilno korišćenje sredstava za zaštitu bilja podrazumeva da se ambalaža ispere 3 puta vodom i taj sadržaj na kraju istrese u prskalice. Flaše se potom osuše i skladište u kese, a nakon prikupljanja otpad se spaljuje u za to namenjenim pećima.
Lutaš po gradu i gledaš u lažba sreća lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i sam.
svaki dan, svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ljudi grom ili veliki tala, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude, čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko kad te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan.
Okupiran vodom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lisko sledi, moje telo je u grču, a memorija vlezi, ali sam malo do. Tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli, bit. Meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da studi. Ostavljaju svoje, zato grči mi se baca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje ne boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diži pata, stalno se pita šta da radi sata.
A da probaš ono što se zove bolja. I sada znaš kada počinje da boli, istinu ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istinu ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Tačno u pola osam jutarnji program Radio Beograda 1 podsjetit će vas na vremensku prognozu za današnji utorak 3. jul. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Senija Vukajlović.
U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i delom prepodneva, na severu i istoku umereno do potpuno oblačno i suvo uz postepeno razvedravanje. Posle podne uveče u zapadnim i južnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab severnih i istočnih pravaca. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu posle umereno oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije uz slab vetar severnih pravaca. Najviša temperatura oko 27 stepeni.
Trenutna temperatura je između 12 stepeni koliko je u Sjenici i 20 stepeni koliko je u najtoplijem Negotinu. U Beogradu je 19 stepeni, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu i Novom Sadu 18 stepeni. Podsjetit ćemo se i izveštaje o stanju na putevima u Automoto Savezu Srbije. Ovoga jutra je Marija Krivokuća.
Drugi radni dan ove nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Iako su u toku vikenda, ali i jučerašnjeg dana, beležila zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima, trenutno prema rečima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih čekanja od 30 minuta. Podsećamo da je vreme zadržavanja relativno i u letnjem periodu često promenljivo. I danas su najavljene promenljive vremenske prilike, smenjivaće se sunčani periodi i kiša, a u pojedinim delovima zemlje mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Zato savjetujemo vozačima da budu oprezniji za volanom, posebno ukoliko naiđu na mokre kolovoze, kao i na deonicama na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenja kolovoza, u toku je obustava saobraćaja na deonici Grocka-Brestovik, na izlazu iz Grocke od Silosa prema Brestoviku. Alternativni pravci su okolne ulice. Nastavlja se izvođenje radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni naplatne stanice Novi Sad-Jug na autoputu Beograd-Novi Sad, kao i u zoni bivše naplatne stanice Sirig. Izmena režima saobraćaja očekuje vozače i na delu autoputa E75 na deonici Niš-Vranje u smeru Beograd-Niš. Za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok se vozila usmeravaju na krajnu levu saobraćajnu traku. Danas počinju radovi na autoputu kroz Beograd, na deonici između petlje Bežanijska kosa do petlje aerodrom Nikola Tesla u smeru ka Šidu, a u toku kojih će se saobraćaj odvijati srednjom i desnom saobraćajnom trakom, dok će brza biti zatvorena.
I dodat ćemo još dve servisne informacije. Prema informacijama iz Automoto Saveza Crne Gore, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza vrlo frekventnog puta u Crnoj Gori između Ribarevine i Mojkovca, saobraćaj će biti u potpunom prekidu u vremenu od 9 do 14 časova danas i sutra. Sve počelo inače još juče. Za vreme te potpune obustave saobraćaja na tom delu nema alternativnih obilaznih puteva. Vozačima koji putuju ka Crnoj Gori savetuje se da u vreme obustave saobraćaja koriste granični prelaz Jabuka koji se nalazi na putu između Prijepolja i Žabljaka. U danima loših vremenskih uslova obustave saobraćaja neće biti. Juče je, kažu izveštaji, bio nešto umereniji saobraćaj na autoputevima u odnosu na prethodne dane, a slično je bilo i na putevima koje vode kao uobičajenim letnjim turističkim destinacijama u Srbiji sa intenzivnijim saobraćajem na smerovima koji vode ka Crnoj Gori, Bugarskoj i Makedoniji. A prema informacijama dobijenim od javnog preduzeća Putevi Srbije, nije bilo zadržavanja na naplatnim stanicama. Dakle, ovo je bila ta jedna servisna informacija i imamo još jednu servisnu informaciju, samo jedan trenutak. I odnosi se na Beograd i na sistem objedinjene naplate. Infostan se plaća po starom, piše Blic na svojoj internet stranici. Mnogi građani zbunjeni su promenama koje je na uplatnicama uveo Infostan, a novina je da se iznos na njima odnosi samo na protekli mjesec. Zapravo, reč je o načinu obračunavanja koji je već postojao do pre 7 godina, a to je da se iznos na računu odnosi isključivo na neplaćene usluge iz prethodnog mjeseca, a ne na najstariji neplaćeni, a neutuženi račun. Javno komunalno preduzeće Infostan tehnologije ističe da su informaciju o novom načinu knjiženja uplata korisnici dobili na poleđini majskog računa, kao i da je promjena izvršena na zahtev korisnika, kako bi olakšalo korisnicima izmirenje tekućih obaveza. Preduzeće Infostan tehnologije će ih redovno obaveštavati na koji način mogu da izmire zaostale obaveze. Korisnici komunalnih usluga na svakom mjesečnom računu imaju precizan prikaz svojih obaveza. Ukoliko korisnik želi da uplati obaveze koje se odnose na račune pre maja ove godine, može ih izmiriti već dostavljenim nalozima za uplatu. Uplata izvršena na taj način bit će knjižena na najstarija neutužena dugovanja, objašnjavaju u tom javnom preduzeću. Inače, više informacije u vezi sa ovom promjenom se može dobiti preko telefona 0800 011 018 ili 395 44 20 od 7:30 do 20 časova, a subotom od 8 do 14. Što se časova tiče, sada je 7:36 minuta.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000. Eko.
Suzbijanje sive ekonomije podržava čak 90% građana. Kakvi su još efekti državnih mera u borbi protiv nelegalnog poslovanja? Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Minuta do 8 časova. Čuli ste i danas popodne na talasima Radio Beograda 1 u našoj emisiji U središtu pažnje o borbi protiv sive ekonomije, a i u jutarnjem programu u narednim minutima o istoj ovoj važnoj i velikoj temi. Naime, predstavnici 9 lokalnih samouprava juče su dobili priznanja za najaktivniji doprinos suzbijanju sive ekonomije i čekove na 23.000 evra za ulaganje u projekte po izboru njihovih građana. Plakete je dobilo i 15 kompanija koje su finansirale nagradnu igru Uzmi račun i pobedi. Podaci poreskog alarma pokazuju da su građani u prva 4 meseca ove godine podneli 13% više prijava nego u istom periodu lane i čak 55% prijava više u odnosu na 2016. godinu. Da čujemo više detalja u vezi sa ovim od Sandre Cvijanović.
Inspekcija rada je ove godine prekontrolisala više od 33.000 firmi i uočila da je u njima oko 9.000 ljudi radilo na crno, da bi odmah po odlasku inspekcije 8.325 zasnovalo radni odnos, rekao je ministar za rad Zoran Đorđević. Prema njegovim rečima, od početka godine inspekcija je naplatila 112 miliona dinara kazni.
Da, jedna stvar koju treba da znate, koja je možda u suštini u budućnosti moramo da promenimo kad je u pitanju inspektorat rada, to je da smo mi u ovom istom periodu za ovih 6 meseci naplatili nekih 112 miliona dinara kazni. Ako bi uzeli neki srednji iznos propisani zakonom, mi smo trebali kao država da naplatimo 1.975 miliona, što znači da su sudovi ili su slučajevi zastarevali, ili se gledalo kroz prste, ako tako mogu da kažem, ili su još u sudskom postupku, što dovodi u sumnju da će biti sigurno zastarali u nekom narednom periodu.
Reformom koja je počela pre 3 godine omogućeno je da inspektori mogu da obave nadzor i u neregistrovanim firmama, naveo je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.
Od same najave takve promene, na primjer, neregistrovani subjekti su se sami prijavljivali u legalne tokove i to je nešto što svakako jeste pozitivan efekat, tako da danas od 415.000, što jeste ukupan broj izvršenih inspekcijskih nadzora u 2017. godini, utvrđeno je svega 3.000 neregistrovanih privrednika, što je već 10% manje nego u 2016. Dakle, postupno imamo jedan trend koji je svakako pozitivan.
Ministar poljoprivrede i predsednik koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije Branislav Nedimović rekao je da je zahvaljujući novim zakonima i pooštrenoj kontroli poreska uprava povećala naplatu.
Sad ćemo imati jedan potpuno novi, moderan sistem od 1. januara 2019. godine. Ne pričamo tu više ni o e-upravi, sad tu već pričamo o m-upravi. Prelazimo na nivo gde će svako putem svog pametnog telefona moći, kada se kod poreske uprave certifikuje, da prijavljuje radnike, da ti ljudi imaju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu, da poslodavci budu potpuno sigurni, a i država ima prihode izvesno od toga. Ne onako kako bi to bilo ranije, ali pokušat ćemo na ovaj način izvesno broj ljudi da ubacimo u legalne tokove.
Jedna od novine je i da će u buduće privrednici moći da sklope sporazum i smanje sebi kaznu ukoliko su učinili prekršaj u oblasti rada ili trgovine, kao što je to moguće kod saobraćajnih prekršaja.
Pitanje jutra.
U skladu sa ovom temom, pitanje jutra glasi kako vi komentarišete ove postignute rezultate i kakva su vaša razmišljenja o tome kako se boriti protiv sive ekonomije. 011-322-5099-322-5299. Evo nama prvog slušalca ili slušateljke. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Prava tema i u pravo vreme.
Da.
Da vam kažem, u redu je boriti se protiv sive ekonomije na ovaj način, ali u ovoj osiromašenoj zemlji sa bednim ljudima, bez posla, bez plata, svi se dovijaju kako znaju i umeju, pa i ti ljudi koji nam buvljacima prodaju. Međutim, država od građana očekuje da cinkare jedni druge, da popunjavaju budžet, uzimaju im od plata penzionerima, od penzija lekarima, učiteljima i tako dalje. Međutim, šta biva sa onima koji imaju enormno bogatstvo, koji mogu da popune budžet kao od šale, kao na primjer Pink, Beko i tako dalje. Oni, a i sad čujemo i gradonačelnik, odnosno novi ministar, oni su svoje firme registrovali na rajskim ostrovima i ne plaćaju ovdje porez. Samo da podsjetim, nekad se objavljivalo ko je platio najveći porez. Ne znam da li ste, vi ste mladi možda, to ne znate, ne pamtite. Ne kaže, ne sjećam se, nije bilo poimenice, ali na primjer jedne godine sjećam se neki ekonomista, verovatno je bio profesor univerzitetski. Međutim,
sad se objavljuje nešto drugo, objavljuje se ko najviše duguje zbog neplaćenog poreza.
Ali ne znam, ne pratim duše, ne mogu sad ni da kupujem stalno novine, a i ne pratim vesti. Mnogo. Nerviram se. Da.
Da, razumijem
vas. Je recimo kad ovaj Mitrović i ovi drugi, ali da vladin ovaj funkcioner, gradonačelnik, ministar, da zakida svojoj državi, a busa se u prsa da radi u interesu države, to ne mogu da, da prihvatim i molila bih da se u ovoj emisiji u pet malo o tome govori.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Preneću koleginici. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Kako protiv sive ekonomije, o tome je juče bilo mnogo reči na jednom velikom skupu, o tome će se i danas govoriti na našem programu popodne u sedištu u pažnji u našoj emisiji. A evo i sada vremena za vas i prilike za vas da prokomentarišete istu temu. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, ako sam ja.
Jeste, vi ste, izvolite.
Pa da vam kažem nešto, ako mi se nešto sa zapada dopada, iz Amerike konkretno, to je ona poslovica: u životu čovjek mora da uradi dve stvari, da umre i da plati porez. To je jedna od retkih stvari. A druga stvar koja je, ovako mi bode u oči, ne možemo mi da očekujemo sve i da država to uradi. Ali zato kad nešto pokrenemo, država mora to da interveniše. Jer, da vam kažem nešto, da ja radim posao koji radim, da oko mene još trojica rade to isto, a nisu prijavljeni, ili kao radnici, da li kao preduzetnici, a ja ništa ne radim po tome, onda sam ja kriv podjednako koliko i država.
Drugim rečima, vi ne doživljavate to kao cinkarenje, kako reče naša prethodna slušateljka.
Ne, slučajno kao cinkarenje. Da vam kažem nešto, ljudi ne shvataju, ja kažem, žena mi je prosvjetni radnik, i kažem, znate šta, ne 5%, 30%, 50% treba da vam plate, da vam skinu od plate kad odete i kupujete, odnosno vozite se, a sa nekim koji ne plaća porez. Jer taj M što vam ne plaća za vas, M dovodi do toga da ja koji radim, da pored tvoje plate obezbeđujem i njemu neku socijalu, lečim njega i dete i tako dalje. Žalosno što moram da pomenem i decu, mislim, nek su zdrava i živa, trebaju nam. Ali, mora da shvatimo da sve to što se plaća, to se vraća na određeni način. I da ko ne radi, da taj u stvari zakida svima i sebi.
I sebi samom, da. Da.
Sebi samom. A recimo onaj koji radi kod gazde na crno ne shvata da to nisu pare koje on zakida državi gazda, nego gazda zakida njemu ono što bi njemu sledovalo, recimo, u platu.
Da. Shvatamo. Najlepše vam hvala. Prijetno, Saša. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Kruševca.
Izvolite.
Ja sam htjela da pokrenemo pitanje. Stano pominju Đilasa i još poneke koji imaju 25 miliona. Pa što ne čačno malo to da vidio dakle mu to. Uh-huh. Da se oduzve ako je nelegalno stečeno. Uh-huh. To isto se prećutkuje nešto, ne znam zbog čega. Kao s onim lažnim diplomama. Uh-huh. Pokrene se nešto pa se učuti. Uh-huh. Stalno slušam Đilas 25 miliona i ne znam ko još. Pa dajte da vidimo odakle mu te pare. Da. I da se oduzme nelegalno stečeni novac.
Dobro, razumemo.
Pozdrav prijatno.
Hvala, pozdrav i vama i Kruševcu. Sad na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da je to jednostavna stvar. Prvo, treba pojačati kontrolu viših organa prema lokalu. Uh-huh. Jer u lokalu je korupcija, poznanstvo, ti meni, ja tebi i sve ostalo drugo. Drugim rečima, na taj način se provlači siva ekonomija. Ona se ne može skroz iskoreniti. Ali smanjiti na jednu određenu i opravdanu meru, to da. Pojačati kontrolu nad lokalom, nad organima u lokalnim samoupravama, koje su upravo odgovorne za sivu ekonomiju, jer se siva ekonomija upravo dešava na terenu, a ne dešava se na drugom mjestu. To je jednostavna stvar.
Da.
Tu imate toliko poznanstava, korupcija, ti meni, ja tebi.
No da, ljudi se prosto drugo bolje poznaju i to ide, da kažemo, jednostavnije, je li tako?
Tako je.
Najljepša hvala što ste se javili. I to bi bilo to u današnjem pitanju jutra, 7:53. A u 4 minuta do 8 časova, malo pre novih vesti prvog programa Radio Beograda, mi se podsjećamo najvažnijih sportskih informacija. Aleksandar Milivojević.
Srpski tenisar Novak Đoković igraće u prvom kolu Wimbledona trećeg Grand Slam turnira u sezoni protiv Amerikanca Tenisa Sandgrena. Meč Novaka Đokovića je treći na terenu broj 1, tako da se početak ne očekuje pre 17 časova i 30 minuta. Učešće na Wimbledonu završili su Dušan Lajović, Filip Krajinović, Laslo Đere i Aleksandra Krunić. Na svetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Rusiji, na programu su posljednje dve utakmice osmine finala. Od 16 časova igraće Švedska i Švajcarska, dok će se od 20 časova sastati Kolumbija i Engleska. Pobednici ovih mečeva igraće u četvrtfinalu u koje su se do sada plasirali Urugvaj, Francuska, Rusija, Hrvatska, Brazil i Belgija. U jučerašnjim utakmicama Brazil je pobedio Meksiko 2-0, dok je Belgija u vrlo neizvesnom meču pobedila Japan 3-2. Košarkaši Srbije izgubili su u Novom Sadu od Nemačke sa 88-81 u posljednjem meču prve runde kvalifikacija za svetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Kini. U drugoj fazi kvalifikacija, čiji će učesnik biti i Srbija, učestvovaće 24 reprezentacije raspoređene u 4 grupe sa po 6 timova. Druga runda kvalifikacija održat će se od 13. septembra 2018. do 18. februara 2019. godine. Plasma na svetsko prvenstvo obezbedit će po 3 najbolje reprezentacije iz svake grupe.
Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko stigao je u Beograd, gde ga je na aerodromu dočekala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biće domaćin Porošenku tokom njegove zvanične posete Srbiji, a razgovaraće i sa premijerkom i predsjednicom Skupštine. Predviđeno je potpisivanje bilateralnih sporazuma, a biće održan i poslovni forum Srbija-Ukrajina. Srbija je sa Evropskom unijom potpisala sporazum kojim naša zemlja iz predpristupnih fondova dobija 41 milijon evra. Reč je o delu od 138 miliona, koliko je predviđeno za celu godinu. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa evropskim komesarom Johannesom Hanom i o kosmetu, napomenuvši da je posao Srbije da teži dogovoru i da nađe kompromis. Han je istakao da je Kosovo aktuelno pitanje, ali da nije samo ono važno za dalje evrointegracije Srbije, već da ima još mnogo elemenata koji su podjednako bitni. Posle susreta sa srpskim zvaničnicima, predsjednica vlade Norveške Erna Solberg je naglasila da dve zemlje imaju dobre partnerske odnose u političkom, ekonomskom i kulturnom polju i istakla da Norveška pruža punu podršku Srbiji na njenom evropskom putu, kao i svim reformskim procesima. Svih 12 mladih fudbalera i trener kluba pronađeni su živi i zdravi 9 dana nakon što je prijavljen njihov nestanak na Tajlandu. Dečaci uzrasta od 11 do 16 godina i 25-godišnji trener posetili su pećinu Tam Luang Nan Non u pokrajini Chiang Rai nakon treninga posle subote. Od tada nisu viđeni, ali su njihovi bicikli pronađeni u blizini. Ne zna se da li je iko u grupi eventualno povređen ili mu je potrebna medicinska nega, a sada se kao glavni izazov postavlja pitanje kako izvući grupu iz pećine koju mnogi nazivaju lavirintom. U međuvremenu svetski mediji objavili su slike na kojima se vide mališani kako sede u mračnoj pećini i čekaju pomoć. Pored tajlandskih specijalnih jedinica FOKE, uključeni su britanski i američki spasilački timovi. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je na kriznom sastanku sa Hrišćansko-socijalnom unijom posle teške borbe postignut kompromis o migraciji koja predviđa uspostavljanje tranzitnih centara na granici Nemačke sa Austrijom. Lider CSU Horst Zohofer poručio je da će ostati ministar unutrašnjih poslova Nemačke. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji poznata su još dva tima. Za četvrtfinale Brazil koji je savladao Meksiko sa 2:0 i Belgija koja je pobedila Japan 3:2. Danas se sastaju od 16 sati Švedska i Švajcarska, a od 20 sati Kolumbija i Engleska uz direktan prenos na RTS-u. Na Wimbledonu Novak Đoković oko 18 sati igra protiv Amerikanca tenisa Sandergena. Prenos također na RTS-u. Vreme pretežno sunčano i toplije, posle podne i uveče u zapadnim i južnim krajevima pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura do 16, dnevna do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Posle vesti Radio Beograda, druženje u jutarnjem programu i ovog utorka 3. jula trajeće još 54,5 minuta, dakle tačno do 9. A u tim minutima bit ćete u prilici da čujete i Srpski na srpskom i Kamenčići u cipeli, ali i reportažu sa sinoć otvorene izložbe na sada već bivšoj glavnoj železničkoj stanici u Beogradu. Mnogo sete i nostalgije u tonovima koje je sinoć na licu mesta zabeležila koleginica Ida Maričić. Najavit ćemo otvaranje 47. SoFesta, filmskog festivala u Sopotu. Bićete u prilici da čujete kako
Zainteresovani među vama mogu da konkurišu za ovogodišnji Shortcut Fest koji se održava početkom septembra u Inđiji, a upoznaćemo se i sa prvim čitalačkim klubom za mlade koji imaju teškoće u čitanju i razumevanju književnog teksta, a tu rubriku nam je poslao kolega iz dopisništva u Pančevu. Pa ćemo, naravno, kao i uvek, lagano redom.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan išla sam na babinje kod kumice i u prodavnici dečje opreme na odeljenju sa kozmetikom prodavačica me je predusretljivo pitala: "E, možda biste htjeli da vam pomognem da napravite jedan fini čiko paket za bebu. Evo, na primjer, čiko ovlaživač vazduha za bebe, to je baš lep poklon. Pa da tome dodamo čiko kremu za hladno i vetrovito vreme. Pa čiko super dindolino, znate, to deca vole. A pre dindolina treba će vam čiko glodalica. I za mamu čiko anti-striet krema. Može?"
Pojma nisam imala da li može, kad ništa nisam zapamtila. Kao navijena je ponavljala: "Čiko ovo, čiko ono", kao da sam slušala audio izdanje stripa Zagor i Čiko. A pritom mislim i da se ne kaže Čiko, nego Kiko.
Otkad je ta italijanska robna marka dostupna na našem tržištu, greši se u izgovoru njenog imena. Na italijanskom se piše CHICCO, a čita se Kiko, zato što se CH ispred E ili I čita kao K. Prema tome, ime italijanskog brenda je Kiko, a ne Čiko.
Srpski na srpskom.
Pa naravno da je Kiko, a ne Čiko. Sad sam se setila da sam negde pročitala kako je osnivač kompanije, čija je robna marka Kiko, ime za novi brend odabrao u najužoj porodici. Kada mu se rodio sin Enrico, od milja su ga prozvali Kiko, a srećni otac je rođenje sina prvenca obeležio i tako što je njegovim nadimkom nazvao novu kolekciju za negu dece. Posle očeve smrti kompaniju je preuzeo Kiko sa bratom i sestrom. A sve ovo pričam s nadom da ćemo konačno zapamtiti da se ne kaže Čiko, nego Kiko. E pa na kraju sam kupila nešto od te Kiko kozmetike, ali i tamno plave zekice sa nekim sunašcima i svetlo-žuti bodi sa narandžasto-crvenom mačkom. Ali pitanje koje me odavno muči glasi: da li se ove kombinacije boja pišu odvojeno, sa crticom kao polusloženice ili spojeno?
Pridevske složenice za obeležavanje nijansi pišu se spojeno. Naprimjer, svetlo-žut, otvoreno-plav, tamno-zelen, zelenkasto-plav, sivo-maslinast, prljavo-beo. A kombinacije različitih boja pišu se sa crticom. Crveno-bela zastava, ljubičasto-crvena kombinacija, crno-beli film, crno-žuta monarhija, pri čemu se u posljednjem primjeru misli na Austro-Ugarsku, pa je početno slovo veliko.
Srpski na srpskom.
Kumici, a sada i Đorđetovoj mami, odnela sam tamno plave zekice, svetlo-žuti bodi i nešto od Kiko kozmetike za bebe, zajedno sa našom tradicionalnom korpom s ponudama, koje se najviše obradovao Đorđetov tata.
Poklone je dobila Đorđeva, a ne Đorđetova mama, i obradovao se Đorđev, a ne Đorđetov tata. Bodi je kupljen Đorđu, a ne Đorđetu, za Đorđa su i zekice, a ne za Đorđeta, i igraćemo se s Đorđem, a ne sa Đorđetom. S Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around. I can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind. Till I was on my own. I've been drinking, but the truth won't drown. No, the truth won't drown. Bad medicine won't go down, down, down. She's on my mind. Stop thinking, am I even on your mind? Now the nights are cold, I miss you on my shoulder, miss your hair on my cheek every night. She's on my mind. She's on my mind, she's on my mind. She's on my mind, she's on my mind. I can't sleep at night, cause she ain't by my side.
Časova 15 minuta. Prva multimedijalna izložba infrastrukture Srbije pod nazivom Nastavljamo da pravimo dobre vesti otvorena je sinoć u zgradi stare glavne železničke stanice u Savskoj ulici i bit će otvorena za sve posetioce naredna tri dana. Ovu izložbu je među prvima posjetila naša koleginica Ida Maričić, koja je sinoć bila na svečanom otvaranju, pa čujemo njen reporterski zapis.
Glavna železnička stanica u centru Beograda otišla je u istoriju, zatvorila je vrata i rampe za sve putnike i vozove posle 134 godine. Međutim, vrata zgrade, koja je spomenik kulture i koje predstoji ozbiljna rekonstrukcija, ponovo su otvorena, na kratko kako bi Beograđani i njihovi gosti prošetali kroz istoriju, razvoj infrastrukture u Srbiji. Na kolosecima i šinama, sada već bivše železničke stanice, tako posetioci mogu da vide legendarni plavi Titov voz, parne i dizel lokomotive, ali i najsavremenije vozove. Na peronima su bageri, valjci, kao i druga mehanizacija koja se poslednjih 100 godina koristila za izgradnju puteva. Građanima i zaposlenima na železnici žao je što je stanica zatvorena, ali kažu modernizacija je neophodna.
Pa ja sam 31 godinu tu, normalno da me veže i da mi je teško.
Ja sam počeo ovde da radim 84. godine na železnici, tako da su mi prvi radni dani bili ovde u glavnoj stanici.
Pa radim 35-6 godina. Sad u više stanice raspoređujemo gde ima, gde nas rasporedi. Pa verovatno ovo se ide na bolje. Pa ne znam, samo sada kažem. Evo sam novu godinu ovde, ono što najbolje bilo vezano, mi pamtimo. Moramo napred.
Pa puno toga se zatvara, pa i ova stanica došla u red. Nije nam drago.
Izložena i oprema koju koriste preduzeća u vazdušnom saobraćaju, dronovi, čamci i oprema za kontrolu plovidbe u vodenom saobraćaju, kao i simulatori prevrtanja vozila i takozvane pijane naočare.
Mi smo izložili električni automobil i električni punjač snage 50 kg. On puni automobil, konkretno ovaj koji je izložen, za manje od 15 minuta.
Sadašnjost i budućnost Srbije.
Tako je, tako je.
Budući da je organizator izložbe Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sva preduzeća koja rade u okviru ministarstva u naredna 3 dana predstavit će svoje delatnosti. Njihovi zaposleni družit će se sa posetiocima u karakterističnim uniformama železničara, putara, pilota, kontrolora leta, stjuardesa, inspektora, brodara, šefova lučkih kapetanija. Na izložbi su predstavljene i rukotvorine žena sa sela, izrađene u okviru inicijative Uposlimo 1000 žena u ruralnim područjima.
Ja sam Iva Radić, koordinatorka etno mreže. Prije godinu dana u saradnji sa koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, kojim predsedava ministarka Mihajlović, pokrenuli smo inicijativu Uposlimo 1000 žena. U tom periodu od godinu dana uspeli smo da zaposlimo oko 350 žena na period od mjesec dana. Ovom izložbom i ovom inicijativom želimo da podstaknemo što veći broj javnih, privatnih preduzeća, stranih i domaćih kompanija da upravo koriste ove rukotvorine kao svoj poslovni program i da time doprinesu zapošljavanju žena i očuvanju tradicije.
Gde vam se mogu javiti žene koje trebaju posao?
Mogu da se jave na naše mail adrese, na brojeve telefona koje se nalaze na sajtu www.1000žena.rs.
I da podsjetimo naše slušaoce, od 1. jula svi vozovi kreću iz stanice Beograd centar u Prokopu. Dnevno će se obraćati 195 vozova i na kraju da kažem, zgrada železničke stanice u Beogradu, koja je izgrađena 1884. godine, treba da postane istorijski muzej Srbije.
Assuming that you're all satisfied unless you don't know the root of the music from the beginning. In this modern age and new country that we're living in.
But this is not what I came here for. This combination of money and fools is a bomb on the ball.
Tell me.
Uncontrollable. Remember the stage where the fly shot through. The music was true so the people could choose and the suit to control. Promote a new love.
Huh?
right.
Tell me what are you doing?
Osam časova, 24 minuta. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda ne ukazuju da su one u porastu. Najniža temperatura sada je 15 stepeni, toliko je i u Sjenici, gde je potpuno vedro, i na Kopaoniku, gde je delimično oblačno. A najviša temperatura vazduha izmerena u 8 časova je 21 stepen, toliko je u Dimitrovgradu, u Leskovcu, Nišu, Kruševcu, Negotinu i u Valjevu. 20 stepeni je u Beogradu i u Kragujevcu, u Novom Sadu je 19 stepeni. Inače, najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji između 25 i 29 stepeni, u Beogradu oko 27 stepeni, bit će pretežno sunčano i toplije, a popodne i uveče u zapadnim i južnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su pljuskovi i grmljavina. Nadamo se da će pljuskovi zaobići Sopot večeras, s obzirom da je ceremonija svečanog otvaranja ovogodišnjeg 47. Sofesta filmskog festivala u Sopotu zakazana baš, dakle, za danas, za večeras. I trajaće festival do 7. jula u Centru za kulturu u Sopotu, i ovogodišnji Sofest nastavlja praksu prikazivanja domaćih filmova koji su stigli u bioskope između dva festivalska izdanja, a za 5 festivalskih večeri bit će ukupno prikazano 23 ostvarenja, od toga u takmičarskoj konkurenciji 15. A još detalje u vezi sa 47. Sofestom čućemo od kolege Vlade Žudovića.
Osnovan davne 1972. godine kao slobodarske filmske svečanosti, Sopotski filmski festival je za gotovo pola veka postojanja nekoliko puta menjao koncepciju. Od smotre filmova koji su slavili humanizam i slobodu do takmičenja ratnih filmova, festival je imao i fazu polunacionalnog festivala, pa festivala malih filmskih profesija, da bi se konačno unazad par izdanja ponovo vratio u takmičenje domaćeg igranog filma, postajući opet i kulturna manifestacija od posebnog značaja za grad Beograd. Ovogodišnji SoFest ima pod naslov Sve naše varljive godine i prikazat će sve domaće igrane filmove koji su se pojavili u bioskopima između dva festivalska izdanja. O tome govori programski urednik festivala Aleksandar Avramović.
Ove godine smo taj vidokrug filmski uslovno uzev proširili uključivanjem ostvarenja iz drugih država u kojima je Srbija manjinski koproducent. Tako se publici i stručnoj javnosti pruža mogućnost uvida u tematske i umetničke tokove i mogućnost komparacije dosega pre svega u filmskoj industriji i filmskom stvaralaštvu na XU prostorima. Za pet festivalskih dana bit će prikazano tačno 23 filma, u takmičarskoj konkurenciji 15, najmlađe očekuju 3 naslova, koliko i dokumentarnih, a na kraju u čas nagrađenih po jedan dugometražni i kratkometražni film u trajanju od 20 minuta. Nema takmičenja normalno pa ni našeg filmskog bez žirija. Ističem specifičnost ovogodišnjeg, pošto je njegove članove praktično izabrao prošlogodišnji žiri. Oni su dobitnici nagrada na prošlogodišnjem 46. SoFestu. Predsednica Hristina Popović je tumačila glavnu ulogu u pobedničkoj Jeseni samuraja, a članovi su dobitnici nagrada za najbolju mušku ulogu Igor Đorđević, sećate se, Slepi putnik na brodu ludaka, i za režiju sjajni Bojan Vuletić, koji je dobio nagradu za rekvijem za gospođu J.
Pomenuo sam malo pre ovogodišnji moto festivala. On referiše na jubilej od 50 godina studentskih demonstracija u Beogradu, u nekadašnjoj zemlji. Taj jubilej biće obeležen i okruglim stolom, koji će voditi Želimir Žilnik, a učestvovati istoričari filma, filmski kritičari, Aleksandar Avramović.
Značajna odrednica festivala je i obeležavanje značajnih godišnjica i događaja koji su bitno uticali na srpski, jugoslovenski i svetski film. To je i povod da se podsjeti i iskaže poštovanje najznačajnijim stvaraocima domaćeg filma. Kao što se sećate, prošle godine je u glavnoj ulozi bio veliki Saša Petrović, a ove godine je lista nešto šira. Upravo se navršilo 5 decenije od velikih studentskih nemira koji su 1968. zahvatili skoro ceo svet. U našoj ondašnjoj zemlji studentske demonstracije su imale specifičnu društveno-političku boju, uglavnom crvenu. U kratkom vremenskom periodu kao brzi voz su protutnjale putanjom od snažnog, skoro tektonskog društvenog pokreta do svečanog, simboličnog vraćanja ključeva fakulteta njihovim dekanima i kozaračkog kola sa vlastima na Pravnom fakultetu u Beogradu. To je kratka, burna istorija 68. u našem glavnom gradu. Refleksije tih snažno kontrolisanih zbivanja i apsolutne pobede Josipa Broza lično u srpskom i jugoslovenskom filmu nisu ni izbliza imale takve nežne i svečarske konotacije, naprotiv. Ali to je tema panel diskusije u kojoj ćemo dobiti bar neke relevantne odgovore o ovoj temi u koju se praktično ni posle 50 godina nije ozbiljnije zagreblo. Uglavnom se pluta po površini, a nadam se da će i naša panel rasprava bar biti mali podsticaj da se ovim pozabave i teoretičari filma, ali i sociolozi i drugi stručnjaci.
Na SoFestu ćemo proslaviti još jedan jubilej. To je pola veka rada na filmu našeg kompozitora, maestra Vojkana Borisavljevića, tadašnjeg debitanta, autora muzike za veliki jugoslovenski hit film Višnja na Tašmajdanu. On će na otvaranju festivala dobiti povelju za muzičko stvaralaštvo i veliki doprinos filmskoj umetnosti i našem kulturnom nasljeđu, te održati i manji koncert. Zatvaranje festivala 7. jula uz dodelu nagrade festivala obeležit će i premijera jednog ovdašnjeg igranog filma. To je debitantsko ostvarenje scenariste i reditelja Momčila Preradovića pod nazivom Sistem.
Demasiado, me regala su perfil,
saquen de mi lado. Quiero olvidar, quiero olvidar. Colmillitos afilados, cuéntales lo que te di. Cada noche en los tejados, quiero olvidar, quiero olvidar. Y no sé, no sé, no sé.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Na-na-na ti ta duša, na-na-na.
Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Na na na.
24 minuta ostalo je do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 vodi vas sada u Pančevo, u tamošnju gradsku biblioteku, u kojoj je oformljen prvi čitalački klub za mlade koji imaju teškoće u čitanju i razumevanju književnog teksta. Akcija je nazvana U zagrljaju knjige i trajaće do kraja godine. O tome nam javlja Goran Jovičić.
U gradskoj biblioteci u Pančevu oformljen je prvi čitalački klub za mlade koji imaju teškoće u čitanju i razumevanju književnog teksta. Akcija je nazvana U zagrljaju knjige i trajaće do kraja godine. U obilju knjiga sigurno postoji jedan mali spisak naslova koji će zainteresovati osobe sa smetnjama u razvoju, ali je neophodno da im neko pomogne da više komuniciraju i da im pruži osnovne informacije o određenim književnim delima. Milica Matijević, bibliotekarka iz Lazarevca, kaže da se čitanjem bude i određene emocije, što je od izuzetnog značaja za ove mlade ljude.
Svako od nas je neko vrste drveta i svi mi imamo neki koren, neko stablo, neku krošnju, sve je to međusobno povezano i u svim tim našim delovima se nalaze neke reči koje su nam bile važne nekada, koje su nam važne sada, koje će nam biti važne u budućnosti, a sve te reči se nalaze u knjigama.
U čitalačkom klubu u gradskoj biblioteci žele da kroz knjižena dela svaki čitalac upozna sebe malo bolje i sve to uz malo muzike koja ih uvodi u jedan novi svet, ističe Goran Trilović, šef odeljenja za komunikaciju i inkluziju u gradskoj biblioteci u Pančevu.
Ko prozor u jedan novi svet koji je njima delimično samo otvoren i gde u stvari da mi otklonimo te nekakve prepreke koje postoje kako bi oni mogli u punom smislu da uđu u svet književnosti i smatram da će im to na veliki način promeniti kompletno nekako i njihov socijalni život.
U Pančevačkoj gradskoj biblioteci žele da prenesu svoje iskustva i kolegama u drugim gradovima i da pomognu svima koji žele da unaprede i obogate život osobama sa smetnjama u razvoju, jer ako im pruže zagrljaj knjige, bit će im mnogo lakše.
I'm a lover again.
17 minuta do 9 časova, baš kao što smo i najavili, vodimo vas putem telefonskih veza u Inđiju. Sa druge strane žice je koleginica Zorica Banić. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro, pozdrav Elizabeta i vama i naravno vašim slušalcima. Velika čast i zadovoljstvo je da se svake godine evo čujemo ili vidimo prosto kod vas u studiju, a ovoga puta evo putem telefonske veze.
Tako je. Zorice Banić iz Udruženja za medijsku afirmaciju MAT, koja već koju godinu za redom, Zorice, organizuje festival Shortcut?
Pa mi smo mlad festival, evo treću godinu za redom ga, nadamo se i ovoga puta uspešno organizujemo, pa vidjet ćemo.
Da, još jedno izdanje festivala Shortcut koji se brzo primio, posebno među stanovnicima Indije, i sa izvesnim uzbuđenjem se uvijek čeka početak septembra kada je festival Shortcut programiran, tako da očekujem da će i ove godine odziv onih koji su već pozvani da konkurišu za festival i kratkog filma, ali i za izložbu fotografija, biti velik. Kako stvari za sada stoje s obzirom da je konkurs otvoren 25. maja?
Festival je otvoren, da, odnosno konkurs 25. maja, a trebao je da traje do 25. ovog mjeseca, međutim mi smo evo odlučili zbog velikog broja zainteresovanih da produžimo još konkurs do kraja ovoga mjeseca. Naravno, kao i svake godine, veliki broj onih koji se prijavljuju na festival, nažalost, moram reći ovoga puta isto kao i prethodnih godina, manji odziv domaćih autora.
E, zato je tu Radio Beograd. Kad mi pozovemo, onda se opet javi.
Naravno, vi ste nam veliki, veliki partner, možemo tako da kažemo, ovog festivala. I nadam se da će i ovoga puta biti dosta autora iz naše zemlje koji će se prijaviti. Naravno cilj da promovišemo kratkometražni film. Nama su kategorije, kao što znaju oni koji ne znaju, evo da ponovimo, turizam, ekologija i naravno neka životna priča koja će svakako podstaći druge na razmišljanje, koje će dati neko rješenje, možda eventualno ako je neki problem u pitanju, da li društveni, nemoćni, bilo kakav, jel, problem, mi se nadamo da će se takvi filmovi naći ove godine na festivalu.
Dakle, konkurs je otvoren, da kažemo još jednom, do 31. jula, jel tako? Svi podaci vezani za konkurisanje mogu da se nađu na internet stranici udruženja Matija, pretpostavljam da je baš tako?
Mogu da se nađu na zvaničnoj internet stranici Shortcut festivala, znači shortcutfest.net, tu se nalazi sve, za sve one zainteresovane, kako one koji konkurišu za filmove, tako i naravno fotografije. Prošle godine smo zaista bili zadovoljni, mogu čak i da pogledaju kako je izgledalo, koliko je bilo i autora fotografija, naših mladih autora fotografija koji su se javili na konkurs. a nadamo se da će tako biti i ove godine.
E da, i ove godine su također obezbeđene nagrade za sve tri kategorije kada je filmski festival u pitanju, festival kratkometražnog filma, dakle tri su oblasti, da kažemo još jednom, ekologija, turizam i život u najširem shvatanju tog prosto pojma ili fenomena. I ove godine dakle imamo po tri nagrade u svakoj kategoriji, zatim Grand Prix festivala i specijalnu nagradu za poseban utisak. To je nagrada publike, pretpostavljam.
Pa i publika učestvuje, a naravno učestvuje i žiri. Negde se uvek pronađe neki film koji možda ne možemo baš da damo glavne nagrade, ali ostavi onako poseban utisak i trudimo se da nagradimo i takve filmove. Za ekologiju, turizam, život, Grand Prix, specijalna nagrada, pa mislim da je i naravno prilika za sve one koji budu učestvovali na festivalu, dakle u revijalnom delu, i prilika da dođu, kao što smo imali goste i prošle godine, da dođu, da se upoznaju, eto, prosto sa Inđijom, sa okolinom i sa našom zemljom pre svega.
A gosti bude sa svih strana sveta, ako se ne varam, bilo je tu i Kineza, čini mi se, i neki...
Jeste, bilo je i Kineza, oni su zaista bili oduševljeni, pre svega i vodili smo ih na zanimljive turističke destinacije ovde kod nas, ovde u Inđiji, a potrudit ćemo se da to bude i šire, ukoliko bude naravno i prostora i vremena za to. Ove godine festival traje dva dana, 1. i 2. septembra, prosto zgusnuti rasporedi svih aktivnosti u indijskoj opštini su takvi da želimo da mogu da isprate naši posetioci opštine i neke druge, da kažemo, manifestacije.
I još koja reč i o ovom konkursu za izložbu fotografija koja nosi taj zanimljiv naziv Objektivni ili Objektivi, pošto je ono N u zagradi.
Da.
Da, još kažemo koji detalj vezan upravo za taj konkurs i za tu izložbu u najavi.
Pa naravno, mi se nadamo da će taj, da kažemo, širok pojam kako objektiv može biti objektivan, prosto da vidimo kako naši mladi ili naravno profesionalni fotografi ili stariji, naravno tu nema ograničenja što se tiče godina, vide svet oko sebe i prosto da prikažemo kako i drugi ljudi vide kroz objektiv svet. Znači, gledano malo i na taj način, zaustavljen na neki trenutak zanimljiv u životu. Šta god im je tema, nije nikakav problem, dakle ne mora da se vezuje samo za turizam i ekologiju, prosto život, ta treća kategorija je nekako najšira što se tiče toga.
Ali tu konkurs traje do 31. jula također,
je li? Da, tu je isto otvoren konkurs za 31. jula i naravno mi ćemo obavestiti sve one koji budu izabrani, čije fotografije budu izabrane za izložbu na vreme, da se pripreme, pošalju nam sve, a naravno i sve podatke mogu naći na našem sajtu.
I još jednom da kažemo, shortcutfest.net, je li tako?
Tako je.
To je adresa za sve. Što nije rečeno u ovom razgovoru sa Zoricom Banić iz Udruženja za medijsku afirmaciju MAT. Ovoga puta naša gošća putem telefonskih veza. Mnogo hvala, Zorice, i želimo vam uspešan konkurs, a onda ćemo naravno sa nestrpljenjem da dočekamo i shortcut početkom septembra u Inđiji.
Hvala puno i pozivam još jednom sve vaše slušalce da ili se prijave na festival ili prosto da dođu kada budu u prilici u Indiji 1. i 2. septembra, pa da vide malo kako to izgleda kod nas.
Najlepše hvala.
Hvala vama, prijatno.
8:50.
Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak, 3. jul 2018. godine. Mi smo za kompromisno rešenje. Pa kud puklo da puklo. Ulazak voza u stanicu. Taj film više nećete gledati. Ma kakva separacija otpada? Mi smo uvek bili protiv bilo kakvog separatizma. Moj životni san je da ne prespavam život. I za kraj jedna pitalica. Kako se u Srbiji zove čovek koji radi sa VAR tehnologijom? Zove se Bravar.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
What you came for? Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you.
Thank you.
is what you came for. Lightning strikes every time she
Za 9 časova ostalo je nešto više od 1,5 minuta, a mi smo stigli na kraj još jednog izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Zato vas pozdravljaju oni koji su se zajedno sa vama budili ovog utorka 3. jula. Bili su to Nataša Mančić, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.